SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
Останете со SBS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Нов лек за вид на депресија која е отпорна на третман ќе биде наведен во шемата за фармацевски бенефици на 1 мај, што ќе го направи подостапен за 30.000 австралици. Лекот е хемиски роднина на лекот кетамин и им дава надеж на многумина кои живеат со оваа хронична ментална болест. Повеќе од прилогот на Елфи Скот за SBS News. Самјел Хоки има 29 години и има доживеано депресија отпорна на третман. Тој го споредува животот со состојбата на грип, што трае со месеци, пропратена со чувства на летаргичност, замор и болки, губење тежина поради нејадење, главоболка и состојба во која лицето не може да се помрдне од местото.
You feel lethargic, your body feels fatigued and actually sort of aches. You might lose weight because you're not eating. You feel headachy, you feel overall sluggish and you just can't move from where you are.
Околу една третина од луѓето со дијагностицирана депресија продолжуваат да доживуваат симптоми и покрај тоа што пробале повеќе лекови. Самјел вели дека се чувствувал неверојатно разочаран по години барани различни видови лекови, терапии и третмани без успех. Сепак, новиот лек носи надеж и од четврток 1 мај ќе биде подостапен за 30.000 австралици преку шемата за фармацевски бенефиции. Лекот се вика Спровато, хемиски познат како ескетамин и е хемиски браточет на кетамин, кој се користи како моќен анестетик, но исто и како недозволена рекреативна дрога. Самјел е еден од малиот број пациенти кои го користат лекот според посебна шема за пристап и моментално го земат еднаш на две недели. Тој вели дека лекот му го променил животот и му одзема половина ден за да го прими, но тој тоа го смета како еден вид инвестиција во следните 14 дена на благосостојба и можност да се појави на работа навреме, да заврши задачи, да комуницира социјално и да излезе и да го доживее сонцето.
For me it kind of knocks out half a day, but I sort of wouldn't even say it as knocking out half a day. It's sort of a half a day of investment in the next 14 days of wellness and being able to show up for work on time, complete tasks, interact socially, get out and experience the sun, you know, all those tiny daily tasks that you often take for granted when things are going smoothly.
Внесувањето на лекот на листата е првата нова иницијатива поддржана од било која влада во последниве децении за лекување на депресија. Тоа ќе намали цената на лекот Спровато од околу 800 долари за единична доза на 31 долар и 60 центи, а исто и на 7 долари и 70 за пензионери и собственици на картички за концесии. Министерот за здравство и нега на стари лица, Марк Батла, вели дека вклучувањето на лекот Спровато на листата на фармацевски бенефиции ќе го направи новиот лек подостапен и ќе го подобри квалитетот на животот на илјадници австралици. Професорот Иен Хики, ко-директор на факултетот Health and Policy во центарот Brain and Mind Center во Универзитетот на Сиднеј, вели дека ова е позитивен чекор за многу луѓе кои живеат со депресија, што може да има сериозни влијанија врз животот на една личност. Тој вели тешката депресија се меша во капацитетот на една личност да го живее својот живот. Се одразува и на загубите во продуктивноста и врз односите на луѓето. Резултатите од кои може да се манифестираат преку злоупотреба на дрога и алкохол, други медицински проблеми и ризик од самоубиство и самоповредување велики.
Severe depression interferes with a person's capacity to live their life, whether that's in education, whether that's in training, whether that's in employment. So the productivity costs associated with depression, the productivity losses are very significant. Additionally, the impact on people's relationships is high, and of course what we also see are complications, drug and alcohol abuse, other sets of problems medically, and then of course we have the risk of suicide and self-harm. So we lose lives prematurely through physical health complications and through suicide, accident and injury.
Професорот Хики вели дека во последниве години имало многу малку фармацевски иновации за депресија, но Спровато делува многу поинаку од другите антидепресиви. Во последниве 60 години, вели тој, повеќето антидепресиви се фокусира на еден од вообичаените моноамини, серотонин, норадреналин и допамин. Ова има различна хемиска цел, глутамат во мозокот, па потоа е различно и е првиот лек што го поддржува PBS, кој е фундаментално различен од сите други соединенија кои се фокусира на традиционалните моноамини, вели Хики.
Largely, in fact, over the last 60 years, most antidepressants have focused on one of the common monoamines, serotonin, noradrenaline, dopamine. This has a different chemical target, glutamate, in the brain, so it's different. And it's the first drug to be supported by the PBS that is fundamentally different from all those other compounds which have focused on the traditional monoamines.
Додека на другите антидепресиви може да им требаат недели или месеци за да действуваат, Спровато действува брзо. Многу водечки психијатри и истражувачи се залагаат за владина субвенција за ескетамин веќе неколку години. Професорката Колин Лу од Black Dog Institute вели дека има се повеќе докази за кетамин како третман на тешка депресија веќе две децении. Првите студии од САД покажаа дека дури луѓето кои тестирале 4 или повеќе лекови, а за некои луѓе дури електроконвулзивна терапија, околу половината од луѓето добивале добри резултати со кетамин.
One of the early studies coming out of the US, so they showed that even people who had trialed 4 or more medications and for some people even electroconvulsive therapy, which you know up to that point and up to now has really been the gold standard treatment for severe and treatment resistant depression and suicidality, that even in people who had failed to get better with all of those treatments, something like about half of people were getting a good response to ketamine.
Професорот Лу вели дека еден начин на кој кетаминот делува е што им овозможува на луѓето со депресија да се ослободат од образците на размислување. Предизвикува длабока промена во функцијата на мозокот како целина. Едноставна аналогија на ова е како еден вид рестартирање на компјутер, вели Лу.
It causes a profound change in your brain function at a whole of brain level. A simple analogy of this has been like rebooting the computer. We do know that when people are depressed, many people will say, it's like my brain has become stuck like a broken record.
Додека другите психоделични дроги, како што се псилоцибин или магични печорки MDMA, позната и како екстаси, можат да имаат слични ефекти, професорот Лу вели дека кетаминот и ескетаминот се полесни за земање за многу пациенти, бидејќи не бараат од пациентите да престанат да земаат други лекови пред да ги користат. Иако цената на лекот Спровато сега е значително намалена, се уште постојат значителни трошоци поврзани со администрацијата на лекот. Професорот Лу вели дека администрацијата на лекот бара тим практичари и околу 2 часа во клиника. Тоа е големиот дел од она што се уште го прави кетаминот тежок за многу луѓе, поради што за обете форми на кетамин, трошоците за клиничко лекување не се покриени од владата. Потребно е финансирање од Медике за трошоците за клиничко лекување, вели професор Лу.
That's the big part of the equation that still makes ketamine treatment difficult to afford for many people. We've already had an affordable drug, the generic version. The PBS now brings the other formulation of ketamine into the affordable range, but for both forms of ketamine, the clinic treatment costs haven't been covered by the government. What we really need is Medicare funding for the clinic treatment cost.
Господинот Хоки се согласува дека иако наведувањето на Спровато во шемата за фармацевски бенефици PBS е прв чекор, Тој сака да види подостапна администрација за лекот, потенцирајќи дека владата сега треба да преземе повеќе чекори да ги покрие тие трошоци на ниво на групно факторирање или bulk billing.
Where I feel the government now needs to sort of step up even more is being able to cover those costs almost in a bulk billing sense for those people that are from low socioeconomic backgrounds or themselves aren't able to economically survive life and pay for life, let alone pay for certain treatments that would really help them turn a corner.
Доколку вам или на некој што го познавате му е потребна поддршка, јавете се на Beyond Blue на 1300-224-636 или јавете се на Lifeline на 13-11-14. Embrace Multicultural Mental Health ги поддржува луѓето од културно и јазично разновидно потекло. Службата за упатување за мажи е управувана од No to Violence и може да се контактира на 1300-766-491. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.